Ta kázání se jmenuje, já už jsem to psal, až to uslyšíš. Je jedno, čemu kdo věří, je jedno, co si kdo myslí, ale každý z nás, ať už věří nebo věří v cokoliv, tak se blíží jeden okamžik, ke kterému směřujeme všichni, ať už máme jakýkoliv názor. A je to stanutí na místě, bez ohledu na víru, v jakým období jste žili, a to je, jak je napsáno v písmu, každý musí předstoupit před soudný stolec Kristův, aby přijal odplatu za to, co zde skrze tělo působil, ať už dobrém nebo zlém. Že jo, před, já nevím, 2 rokama umřel Pepa Pokornej, tak a ta jeho neteř, možná jsem to říkal, mi posílala, jakože by na jeho parte chtěla dát takový jeden verš a jestli jako se mi to zdá dobrý. A na jeho parte bylo z Matouše 25 tato věta. Správně, služebníku dobrý, vejdi a raduj se u svého pána. A mně to přišlo úplně přesná trefa prostě do desítky. To je prostě jak jednou větou, jak líp to vystihnout. A tohle je okamžik, kterýmu se nikdo nemůže vyhnout, ať už je křesťan, muslim, nebo si říká, že bez víry se jedno. Tohle se prostě, z toho se nedá nějak uniknout. Tam se musí. Ať už to je z tvý vůle radostní, anebo proti tvojí vůli, prostě tam každý musí. A já tady teď chci trošku mluvit o tom podobenství o hřivnách, kdy oni, ti tři, kterým pán svěřil nějaký ty peníze, aby něco s tím udělali, tak tam je napsáno, že po dlouhé době byli zavoláni, aby předstoupili a tam to uslyšeli. Tam uslyšeli to hodnocení, ten verdikt, takhle to bylo, takhle to bude. Já tady přečtu z toho, ne celý, ale přečtu z toho jenom takovej kousek. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven a přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil si mi 5 hřiven a hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán odpověděl správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 a řekl, pane, svěřil si mi 2 hřivny a hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán odpověděl správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Tyhle ty lidi prostě něco dostali a věděli, že jednou přijde ten den, kdy teda nějak se to zhodnotí. A ten den bude rozhodující, ten okamžik nebude trvat dlouho, ale bude mít vliv na všechno potom, co bude dál. Tam je napsáno, že každý z nich dostal podle svých osobních schopností. Podle toho osobního nějakého, prostě bylo to něco, co bylo šitý na míru. No, první dva bylo jednoduchý. Dali se do práce. Prostě zašli něco dělat. Ten třetí to vzal za jiný konec. Ten šel, našel nějaký místo, vykopal jámu a skryl do bezpečí to, co dostal. Nic nemohl tím získat, ale nic nemohl ztratit a měl pocit nějakého bezpečí. Tím on získával jednu věc, že nepřijde, že prostě o to nepřijde, že nebude mít jako prázdný ruce, že se nedostane do té situace, kdy nakonec by řekl, nemám nic, prostě se to nepovedlo, zkoušel jsem to, nevyšlo to, nemám nic. Nevíme, jak to trvalo dlouho, ale víme, že to byly zřejmě roky, ne týdny, ale že to byly léta. Ten pán stojí na začátku a stojí na konci. Stojí při vstupu do toho úkolu a ten úkol hodnotí na konci. To, co bylo mezi tím, to byla čistě jenom jejich věc a nic jiného. A pak přišel ten okamžik, pak přišla ta chvíle, kdy to všechno bylo rychle zhodnocené. A oni, ty dva první, měli stejnou odpověď. Správně. Prostě to je dobrý, že jo, tohle slyšet. Dobře. Správně. Tak to bylo dobrý. Ten třetí to slyšel něco úplně jiného. Jsi líný a špatný, protože líný je špatný a špatný je líný. První dva dělali to, co chtěl ten pán, ten třetí dělal to, co chtěl on. Já bych vám tady chtěl ukázat takový dva příklady, jestli já můžu ten obrázek. Já, protože mám to lítání, tak mě vždycky napadají jako ty biblické možnosti, jestli je tak jako, se mi to samo nabízí. Tohleto je ta světlá čára, to je deklarovaná trať pro nějaký přelet větroněm. A ta modrá čára, to je skutečný let, který proběh a ten člověk dosáhl svého cíle. Je to jasný, že člověk něco ví, že někam má jít a taky tam jde. Přijímá určitý riziko a něčemu musí věřit a tou cestou se vydá s tím rizikem, že nedosáhne cíle. Prostě já to přivádím tak, držím se Boží přikázání, tudy jdu a i kdybych na té cestě měl nějak klopejtat, padat, budu vstávat a budu pokračovat. Tak takhle to vypadá, když je to správně. A jestli můžeš ten druhý obrázek. A takhle vypadá led, taky větroně, který má taky deklarovanou trať, ale tam sedí člověk, který se bojí. Všimněte si, jak ten led vypadá. Neustále se vrací. Nikam se nedostane, prostě motá se v podstatě na místě a nikdy se do ničeho nepustí. Vždycky se radši vrátí, protože se bojí, že by to nemuselo dobře dopadnout. Tohle to nemá žádný tvar, není na tom vlastně nic poznat, je to neustálý se motání. A když si na konci vašeho života podíváte na to, jakou jako stopu teda nechal váš život, tak budete cestou nejmenšího odporu, to by mohlo vypadat takhle, nebo jdete cestou největších požitků, když tamhle vidíte něco výhodného, tak se tamhle vrhnete a prostě není, je z toho taková mazanina. Jestli můžeš ještě vrátit k tomu předtím, tohle je cesta. Tohle je nějaká cesta, tam to není cesta. Tohle je dobře, tohle to a tamto druhý, to je špatně. Takhle si představuju ty lidi s těma hřivnama. Jeden někam šel, něco udělal, a ten druhý neudělal nic, ten se prostě jenom celý život motal a radši se vždycky vrátil. A jak říká Jan Hus, radši se ze strachu vrátil i tam, kde důvod ke strachu nebyl, ale stejně se vrátil a nakonec z toho nebylo nic. Stačí jakýkoliv náznak nejistoty a okamžitě ředíme zpátečku. To je obraz života, o kterým asi Bůh neřekne, jakože takhle je to správně. Bál jsem se. A pán mu řekl, seš líný a špatný. A on jakoby mu říká, víš, ta tvoje přísnost, ty jsem se bál, ty tvoji přísnosti, že jako, že to budeš takhle brát. A on říká, ty jsi to ale věděl. Takže chtěl bych tady na tom ukázat takové dvě věci. Já bych řekl, že to životní motání se nemá hodnotu prostě. A teď nemluvím o tom, že někdo založí firmu, já mluvím o cestě za Kristem. Já teď nemluvím o tom, jako, že jako musíme založit firmu a nějaký jako vybudovat. Mluvím o cestě za Kristem. Ale to motání se, jako, že ho následuju a nenásleduju, přijde překážka, tak se vrátím. Támhle by mě zesměšnili prostě. To není cesta, to je to motání se. Víte, jsou lidi takového dvojího typu. A tyhle ty lidi to reprezentují dobře. Možná ty první dva říkali, prostě bylo mi něco svěřený a já chci a taky musím něco dělat a něco obětovat a musím přijmout to riziko a taky za to platit jako určitou daň námahy a něčeho takového. Ale ten druhej si řekl, já to prostě zakopu, najdu nějaký dobrý místo, kde to nikdo nenajde a ono to nějak dobře dopadne nakonec. On to pochopí. On prostě si řekne, jo, já vím, že to nebylo lehký. Jenže to tak nebylo. Víte, to jsou takový přístupy, jakože jako budu žít tak nějak, je takhle a ono to nějak jako dobře dopadne nakonec. Sice nevím jak přesně, ale ono to nějak nakonec nějak propluju. A pak předstoupíte a zjistíte, že je to jinak. Já teď nikoho nechci nějak soudit, ale tento člověk, ten třetí, ten pán mu nevytknul to, pro to, kolik měl. Tam nebyl problém, že měl jednu tu hřivnu. A tam těm dal konec konců stejnou odpověď. Úplně to samý jim řekl. Pět jsem získal, říká dobře. Druhej ze dvou dvě říká dobře. Kdyby jeden z jedný měl jednu, řekl by taky dobře a nechtěl by po něm pět ani čtyři, ale jedna by bylo dobře. Že to byly jeho možnosti, proto mu dal tu jednu, že jo? Ale on ho neodmít proto, kolik měl těch hřiven, ale proto, kým byl a čím se stal. A to bylo to hlavní. Malachiášovi tam je taková boží promluva a já bych vám to tady rád přečet. Je to promluva k lidu, prostě tomu izraelskému národu, který se odchyluje, uvadá, usíná, zastavuje se, přestává prostě reagovat na Boha nějak. A tady se říká, já Hospodin jsem se nezměnil. Ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin. Ptáte se, jak se máme navrátit? Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a obětech pozběhování jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte celý tento pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky a bude tam potrava v mém domě. A pak to se mnou zkuste. Pravý Hospodin zástupu, neotevřu snad nebeské průduchy, nevyluju na vás požehnání a bude po nedostatku. Tady nebyl problém ty peníze. Problém byl ten jejich postoj k Bohu. Ten vyvolal ten problém. A teď oni to jakoby tuhle řeč k sobě začali jako o tom nějak tak mudrovat a přemýšlet. A tady napsáno. A Bůh to slyší a říká. Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, pravý Hospodin. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně. Proto za šťastné pokládáme opovážlivce, mají úspěch, i když se dopouští své volností, pokoušejí Boha a stejně uniknou. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Ti budou pravý Hospodin zástupů v ten den, který připravuji mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, jež mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží a mezi tím, kdo mu sloužit nechce. A to je přesně i o těch hřivnách. Jeho problém nebyl, kolik získal, ale protože nic nedělal. Nic dělat nechtěl. Prostě se tomu nějak vyhnul. A tady je napsaný, Hospodin pozoroval a slyšel. A tam je napsáno, on jako, že do toho nějak nezasahoval, neopravoval, prostě jenom slyšel, co kdo a jak si o to myslí, jak se k tomu dostaví. A na základě těch jejich rozhovorů byla sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina. A Bůh říká, ti, kdo tam jsou, budou mým zvláštním vlastnictvím. Já si myslím, že to tady je, že my můžeme se tím stát, tím zvláštním božím vlastnictvím, když nikdy neřekneme, sloužit Bohu není k ničemu, co z toho, tamty se mají líp a jim to jedno. A tohleto je něco, co je skrytý člověku v jeho srdci, ale Bible říká, že Bůh slyší, pozoruje a nějak na to reaguje. Já mám za to, že ty naše přání, které v sobě nosíme, které třeba neříkáme, ale máme je v sobě, se buď s Bohem tak nějak jakoby souladí, anebo nesouladí. Buď ty naše touhy a přání jsou stejný, podobný, příbuzný, anebo jsou si cizí. Naše přání nemají co dělat s Božím přáním ani touhou pro nás. Toužíme prostě po něčem jiným. Když máte děti a oni chtějí něco špatného, něco, co by jim uškodilo, tak dokud jsou menší, tak je tak nějak jako ještě vychýlíte, ale jak vyrostou a chtějí něco úplně špatného, tak už je nevychýlíte. To už prostě můžete jenom pozorovat a už nad tím nemáte žádnou moc. Já ale mám za to, myslím si, že prožít život v Boží blízkosti a bázni je samo o sobě už veliký štěstí. Oni to tam viděli jinak, že se jakoby namáhají v ty čistotě životní zbytečně, když ty ostatní, jim je to jedno. A už tom neviděli to dobro. Ale když v Kristu najdete dobro a činíte, co on říká, tak je to dobro a potěšení. Pokud ale pro člověka se to potěšením nestává, tak pak je otázka, jak to vlastně v tom vztahu s ním má. Bible říká, těš se v Hospodinu, anebo své blaho měj na Hospodinu, anebo svou slast měj na Hospodinu a dá ti všechno, oč požádá tvé srdce. Ale srdce, který se těší Hospodinu, má na něm svou slast a své blaho, tak už nežádá cokoliv, ale žádá jenom něco. A jenom v něčem vidí to štěstí, tu slast, to dobro, ale už ji nevidí v tom, v čem vidí člověk, který tu slast na Hospodinu nemá. A David říká, v Bohu svém proběhl jsem vojsko, v Bohu svém přeskočil jsem i zeď. On tam vlastně říká, byl jsem vždycky s Bohem a říká, někdy jsem s ním byl jako hovátko, jako hovado, prostě jako hloupý zvíře, ale byl jsem s ním. Nerozuměl jsem těm božím cestám, ale držel jsem se ho a říká, bylo to správně, bylo to dobře, i když jsem tam byl v tom jak ty svý hlouposti, jakoby. A v Žalmu 18. on tady říká, On tady říká tohleto. Ty, pane, s milosrdným milosrdně nakládáš. Člověku upřímnému upřímně se máš. Ke sprostnému sprostně přicházíš a s převráceným převráceně zacházíš. Lid soužený vysvobozuješ, oči vysoké snižuješ. Ty zajisté rozsvěcuješ mou svíci. Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé. Nebo v tobě proběhl jsem vojsko a v bohu svém přeskočil jsem i zeď. Boha tohoto silného cesta je dokonalá, výmluvnosti hospodinovi jsou přečištěné. On je štít všech, kteří v něho doufají. Všimněte si, jak Bůh jako reaguje na člověka, že jo? Protože mu dal tu volbu, tak čeká, co si prostě vybere, s milosrdným milosrdně nakládá, upřímnému upřímně přistupuje, k jednoduchému se jednoduše ukazuje, oči vysoké, pýchu snižuje a on říká, ty rozsvěcuješ svíci mou, osvěcuješ temnosti mé. A tohle je strašně důležité, aby tohle jsme prostě v tom životě měli. Aby ta Boží přítomnost osvěcovala naše temnosti. Aby to prostě přišlo do všech koutů toho našeho života a možná věci, které se nám zdaly dobrý, najednou budeme potřebovat nějak předělat. A to je správné. Já bych ještě nakonec tady chtěl něco, jakoby, já nejsem muzikant, takže tomu nějak úplně nerozumím, ale poznám, když někdo zpívá falešně. Jo, to asi poznáte všichni. Představte si takovouhle věc, že by na celém světě všichni hráli falešně, byla by to falešná muzika, falešní tóny, a vy byste měli hudební sluch. Všichni by říkali, krása, jdem na koncert, vy jste řekli, ne, tam já nejdu, prostě tohle se nedá poslouchat. Řekli, jak je to možný, ne? A měli byste schodu s Bohem, který taky slyší ten dobrý tón. A teď si představte, že byste ve všech těch, co byste slyšeli, najednou uslyšeli dobrý tón. To byla změna prostě, byste, tak by vás to zaujalo, že jo? Prostě zastavili byste a řekli, to si musím poslechnout. A říkali byste, tohle je dobrý tón. Tohle je ten dobrý tón, to je ono, tohle zní, to je ono, tohle já hledám, to je přesně to, co je to správný. Možná to takhle v životě máte, že cítíte, že Duch Boží vás rozeznívá nějakou tu strunu a vidíte, že to je dobrý tón, ale většina těch tónů vůbec s tím nemá nic společného. A já mám za to, že Bůh hledá ten dobrý tón prostě, že čeká na ten dobrý tón. Oči Hospodinovi jsou na všelikém místě, sledují dobré i zlé. A když začneme vydávat ten dobrý tón, tak potom Bůh prostě se k takovým lidem obrací, že jo, když si to vyberou. Nakonec ještě těm služebníkům. Ty dva byli v klidu, to dopadlo dobře. Tam ten jeden, myslím si, že to dopadlo hůř než čekal. Já si myslím, že on čekal, že prostě nějak propluje, jakože to nějak jako nakonec, tak nějak neutrálně, jakože to dopadne. Ale rozhodně to nedopadlo neutrálně, dopadlo to pro něj naprosto katastrofálně. A tenhle postoj jako je takový dvojí křesťanský postoj. Já bych to ukázal takhle. Chtěl bych tady přečíst takový krátký úryvek tadyhle z Augustina. On měl, Augustin sám o sobě říká, já jsem se válel v bahně, ale moje matka se za mě modlila, stále prolévala slzy a bála se o mě. Ale když byste se na jeho život podívali jako na to, co on říká, válel jsem se v bahně, tak v podstatě on jakoby nebyl žádný narkoman. Jo? On jako byl chytrej, vystudovaný, přednášel na třech školách, jo. Nebyl jakoby, že v bídě, nouzi, nechodil v žádných starých hadrech, ale říká o sobě, válel jsem se v bahně a když jsem se zkoušel zvednout, tak jsem zase spadnul ještě hůř do toho bahna. A to jako když máte třeba děti, tak oni nežijou s Kristem, ale jako udělali školu, prostě se třeba oženili, zařadili se do společnosti nějak sociálně, jako jo, vydělávají si, živějí se, a vy řeknete, jo, dobrý, jako ten se chytil, má, jo, jako já neříkám špatný, ale přeštu vám to nahlížení, jak tady on to říká. Já jsem nevěděl, a tak jsem se posmíval tým svatým služebníkům a prorokům. A čeho jsem dosáhl, když jsem se jim smál, než jsem byl sám před tebou pro smích. Já postupně, krůček po krůčku, jsem byl doveden k takovým hloupostem, že jsem věřil, že fík, když je utržen, pláče a jeho mateřský strom roní z mléčné slzy. Já chudák jsem věřil, že se musí prokazovat větší milosrdenství plodům země, než lidem, pro které vyrostly. Ale ty jsi vstál svou ruku z výšin a vytrhl svou duši z hluboké temnoty. Když za mě moje matka, tobě oddaná, prolévala slzy víc, než matky oplakávají tělesnou smrt svých dětí. Opřena o víru, vedena duchem, kterého měla od tebe, totiž viděla mou smrt. A ty jsi, pane, vyslyšel jsi ji a nepohrdl jsi jejími slzami, které proudem skrápěly zem pod jejíma očima všude tam, kde se modlila, ty jsi ji vyslyšel. A ta jeho matka byla z jeho života zoufalá, ale kdyby jako jste se, kdyby někdo jiný k ní přistoupil, tak říkali, proč jsi zoufalá, prostě jsi pojí, on jako ani dítě dobré, prostě nechlastá, tamhle tohle, on se živí, jako to je dobrý, co řešíš, že jo. Ona to viděla úplně jinak, prostě. Ona viděla jeho smrt a ona nakonec už ani nechtěla, už nevěděla kudy kam a měla, Bůh jí dal takový sen, takový vidění, který mu tam popisuje, že stojí na takový, jakoby, takovým trámu a teď k ní přichází taková jako bytost, světla a říká jí, proč pláčeš? A ona říká, já jsem cítila, že on se mě neptá proto, aby se to dozvěděl, ale proto, aby mě poučil. A říká, pláču pro toho svýho syna. A on říká, tak se pořádně rozhlídni kolem sebe. A ona se rozhlídla a najednou viděla toho svýho syna, jak stojí na tom samém trámu jako ona. A pro ní to byla prostě, že Bůh nějak ho dovede, nebo že se stane ten zázrak, že ten její syn prostě přijme Krista. To se skutečně stalo. Ona z toho žila velice dlouhou dobu, než to došlo naplnění. A když tenhle sen řekla tomu Augustinovi, ještě dokud on byl nevěřící, tak mu řekla, já jsem měla takovejhle sen, Bůh mi dal tohleto a on říká, ano, a já ti vysvětlím, jak to je, protože ty budeš tam, kde jsem já. Ty na to nakonec přijde, že to všechno je pitomost a ty budeš tam, kde jsem já, ano, budem tam spolu. Ale ona řekla, ne, 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 je to obráceně, ty budeš tam, kde jsem já. A on říká, to se nikdy nestane. Uběhly nějaký léta a stalo se to. Chci říct tohleto, že Augustin to svoje obrácení připisuje jako zásluhu té své matky a je to tak správně, když ta matka nebo ten otec se takhle bojuje za ty svoje děti a do smrti by neměl přestat bojovat, ale někdy je to paradoxně obrácení, že děti se musí modlit za ty svoje rodiče, protože oni žijou bez boží bázně, aby se to otočilo. A pokud to máte tak či tak, tak já chci říct, abyste v tom neustali, protože vidět, kdyby ta Monika, ta matka toho Augustina viděla, jakože tak dobrý, tak kluk se živí a není to žádný gauner, tak dobrý. Toho nic nekouká. To je úplně to samé, jako když zakopete tu hřivnu a řeknete si, no ono se tak nic hroznýho nestalo, prostě on to nějak pochopí, že jo. Ale ne, bylo to jinak. Zakopat tu hřivnu byl těžký prohřešek, prostě to přesto se nedalo dostat. Nemůžem určitý věci prostě brát na lehkou váhu, protože je svět bere na lehkou váhu. To je něco úplně jiného. Ještě jenom, on tam říká, že jeho matka ho oplakávala víc než jiný matky skutečnou smrt svých synů. Že víc nad ním plakala, než kdyby býval zemřel. Snažila se ho odvrátit. Janus říká takovou podobnou myšlenku a říká, zbraně biskupa jsou slzy a modlitby. A to je prostě chvíle, kdy už jako nemáte fakt v ruce nic, jo? Kdy už jako nepomáhá do někoho hučet, nebo pořád jako do něj nějak vartovat, to už prostě už ten člověk to ví, nebo dozvěděl se. A teď už vám zbývá jenom ta modlitba. Už nic jiného tam není. A ty slzy. Ale písmo nám říká, že to není zas tak málo. Že už nic nemáš kromě tohodle, že nejseš jako bezbranej a že to není zas tak malá moc. Kdyby Bůh nebyl, tak by to smysl určitě nedával. Ale protože Bůh sám říká, že k upřímnému upřímně přistupuje, že kdo přichází prostě, Bůh se mu jako prostým způsobem dává nacházet, tak tohle to smysl dává. A ukazuje se, že všechny lidi, ať už byli v písmu nebo ve všech těch božích příbězích, který ty boží věci brali opravdu vážně a zodpovědně a pořád se jenom nevraceli ze strachu zpátky, takže jenom ty někam došli a někam se dostali. Že dokázali ten svůj život vydat do božích rukou. Tak pane, já tě prosím za ty naše cesty, aby z toho tvýho pohledu to nebyly takový ty bezcílný motanice, jak říká tvoje slovo, že kdo chodí bez tebe, tak se ocne v bezcestných pustotách. Tak za to prosím, aby jsme se nesnažili v životě vyzbírat jenom ty zážitky a jenom si co nejvíc užít, ale aby jsme měli na mysli ten vyšší cíl, který přesahuje tento pozemský život. Prosíme tě za světlo moudrosti Božího ducha. Amen.